16 skyrius. Tragiškai pasibaigusi arbatėlė. Spalio mėnesį žaliastogiuose buvo labai gražu. Slėnyje geltonavo beržai ir spindėjo į saulėje kaip auksas. Už sodo rausvavo klevai. Laukinės vyšnaitės prie tako pasidabino gražia, tamsiai raudona ir žaliai bronzinė spalva. O pievose sužėlė atolas. Anė tiesiog maudėsi tose spalvose. Akmerilė sušuko į vieną šeštadienio rytą, šokio žingsnius skraidydamas su glėbiu spalvingų klevo šakų rankose. Aš taip džiaugiuosi, kad gyvenu pasaulyje, kuris turi spalio mėnesį. Būtų siaubinga, jeigu reiktų iš rugsėjo iškart peršokti į lapkritį, ar ne? Tik pažiūrėkit į tas klevo šakas. Ar jums nuo jų nelaksto šiurpuliukai po nugarą? Na, kokia sauja šiurpuliukų. Aš jomis pasipuošiu savo kambarį. Ir vėl prišiukšlinsi purkštelėjo Merilė, kurios estetinis jausmas nebuvo labai išlavintas. Tuom žinai tempi viską, ką tik randi laukia į savo kambarį, Anė. Miegamieji yra skirti miegoti. Ak, bet dar ir sapnuoti, Merilė. Ir žinote, daug geriau sekasi sapnuoti tokiame kambaryje, kuriame yra gražių daiktų. Pamerksiu šešakas į tą seną mėlyną sotį ir pastatysiu ant stalo. Tik žiūrėk, kad nepribarstytum lapų visur ten ant laiptų. Šiandien po pietų, Anė, aš vykstu į globos draugijos susirinkimą, Karmodiją, ir tikriausiai grįšiu tik sutemus. Turėsi paduoti Matijui ir Džeriui vakarienį. Įsidėmėk, kad arbatą reikia užkaisti iš anksto, o ne atsisėdus prie stalo, kaip praeitą kartą. Išties koks siaubas, kad praeitą kartą užmiršau, nuo širdžiai apgailestavo Anė. Bet tai buvo ta popietė, kai aš stengiausi sugalvoti vardą žiboklių slėniui ir visa kita man išlėkė iš galvos. Matijus buvo toks geras, visai manęs nebarė. Jis pats susivirino arbatus ir pasakė, kad galima ir palaukti. O aš tada jam pasakiau gražią pasaką, ko laukėme. Taigi laikas niekiek neprailgo. Tai buvo nuostabi pasaka, Merilė. Buvau pamiršusi jos pabaigą, tai pati ją sugalvojau. O Matijus sakė, nė nepastebėjęs, kurioje vietoje prasidėjo mano kūryba. Matijui būtų gerai, net jeigu tu sumanytum atsikelti ir suruošti vakarienę vidurnaktį. Tačiau šį kart būk išmintinga ir nežinau, ar aš gerai elgiuosi, gal nuo to tau tik dar labiau galvoj pasimaišys, bet gali pasikviesti Dianą pasisvečiuoti ir kartu išgerti arbatos. Akmerilė, Anė iš džiaugsmo pliaukštelėjo delnais, kokia jūs nuostabi, jūs vis dėlto turite vaizduoti, kitaip nebūtumėt supratusi, kaip aš laukiau tokios popietės. Nesibaiminkit, kad pamiršiu užkaisti arbatą, juk turėsiu svečių. Akmerilė, ar galiu paimti tą arbatos servizę su rožiniais pumpurais? Jokių būdų. Dar ką sugalvosi, šventinį servizą. Juk žinai, kad aš pati įimu tik tada, kai į svečius ateina pastorius arba kas nors iš globos draugijos. Padeng stalą su senuoju rudu servizu. Tačiau gali atsidaryti geltoną molinuką su vyšnių uogenė. Vis tiek jau metas ją suvalgyti, nes bijau, kad jums rūkti. Ir gali atsipjauti vaisių pyrago bei pasimti truputį sausainių ar kelis pyragaičius. Įsivaizduoju, kaip aš sėdžiu stalo gale ir pilstau arbatą, užsimerkusi ir svaigdama iš laimės, kalbėjo Anė. Ir klausiu Dianus, ar įdėti cukraus. Aš žinau, kad jį nesidės, bet vis tiek paklausiu, lyg nieko nežinočiau. Paskui vis siūlysiu ir siūlysiu jai, gal dar vieną pyragaitį, gal dar uogienės. Akmerilė, vien apie tai pagalvoju, svaigsta galva. Ar galima, kai diena ateis, vestis ją į svečių kambarį, kad tenai pasidėtų savo skrybelaitę, o paskui ar galima mums vaišinti salone? Ne. Tau ir tavo viešniai bus gerai ir svetainė. Ir dar yra likę apie pusę butelio viečių gėrimo po vakarykščio bažnyčios bendruomenės pasitarimo. Įstovi svetainės bufetėlėje ant antros lentynos. Jeigu nori, gali jį su diena išgerti, kai popiet valgysit sausainius. Nes Matijus tikriausiai grįš vėlai, tik vakarienės. Jis veš į prieplauką bulves. Anė tuoj pat iškūrė daubos link, pralėkė driadės verdenį, paskui ta keliu palei upokšnį išlaitasodį, pasikviesti Dianos į svečius. Taigi Diena, vos tik Merilė išvyko į Karmodį, jau buvo svečiuose, pasipuošusi vieną iš gražiausių savo suknelių ir atrodė taip, kaip ir dera atrodyti viešniai. Anksčiau jį paprastai įlėkdavo į virtuvę nepasibeldusi, bet dabar iškilmingai pasibeldė į lauko duris. Ir kai Anė, taip pat pasipuošusi vieną iš gražiausių savo suknelių, taip pat iškilmingai jas atidarė, abi mergaitės taip oriai paspaudė vieną kitą į ranką, lyg pirmą kartą gyvenime susitikusios. Tas dirbtinis iškilmingumas tęsėsi ir toliau. Diena buvo pakviesta į viršų pasidėti skrybelaitis, o paskui 10 minučių prisėdo svetainėje, grakščiai suglaudusi kojeles. Kaip laikosi tavo mama, mandagiai pasiteiravo Anė, lyg šį rytą nebūtų mačiusi ponios Bari žvalios ir sveikos skinančios obolius. Ačiū, ji laikosi puikiai, o ponas Kadbertas tikriausiai šiandien popiet veš bulvės į Lilisans laivą, ar ne? Pasiteiravo Diena, kurią Matijus šįryt pavežė iki pono Harmono Endriuso namų. Taip, šiais metais mūsų bulvės labai gerai užderėjo. Tikiuosi, tavo tėvelio bulvės irgi gerai užderėjo. O ačiū, derlius tiesiog neįtikėtinas. Ar jūs jau daug obolių priskynėte? Oi, nepaprastai daug, atsakė Anė ir staiga pašoko ant kojų, pamiršusi, jog reikia laikytis oriai. Lekiam į sodą, Diana, ir prisiskinsim tų raudonų saldinių. Merilė sakė, kad galime suvalgyti visus, kur dar liko ant medžio. Merilė labai kilni. Ji dar sakė, kad galime valgyti vaisių pyrago ir vyšnių uogienės, kai užkandžiausim. Tačiau iš anksto svečiams pasakoti, ko jos važiasi nemandagu, todėl aš tau nesakysiu, ko jį mums paliko atsigerti. Na, prasideda iš raidės A. Ir spalvos tai rausvos. Man labai patinka rausvi gėrimai, o tau? Jie dvigubai skanesni negu kitų spalvų. Sodas, kuriame didžiulės medžių šakos linko iki žemės nuo vaisių svorių, buvo tokia žavinga vietelė, kad mergaitės jame praleido didžiąją popietės dalį. Sėdėjo kampe tarp žolių, kurių šaltis dar nespėjo pakasti, kurioms veidų švelniai glostė rudeniškos saulės spinduliai, treuškė obolius ir iš viso širdies šnekėjusi. Diena turėjo Anei daugybę naujienų iš mokyklos. Jai dabar teko sėdėti su Gerta Pai ir dėl to netvėrė iš pykčio. Gertus plunksnakotis labai dreskia, kai rašo, o jai, Dianai, nuo to kraujas tinksta. Rubinas Gilis įsigydė visas savo karpas, garbė žodis, su stebuklingu akmenėliu, kurį jai davė senoji merė Džo iškryko. Su tuo akmenuku reikia įsitrinkti karpas, o paskui vidurnaktį, kai jaunatis, mesti jį per kairį petį ir visos karpos išnyks. Čarlio Slono vardas buvo užrašytas koridoriuje ant sienų su Emos Vait vardu, ir Ema Vait dėl to ėjo iš proto. Semas Bolteris per pamoką ponui Filipsui draskė akis, ir ponas Filipsas jį aptalžė. O Semo tėvas atėjo į mokyklą ir pagrasino ponui Filipsui, kad daugiau nedrįstų liesti ne vieno jo vaiko. O matė Andrius įsitaisė naują raudoną gobtuvą ir mėlyną šaliką su kutais ir taip dėl to riečia nosį, kad net koktų žiūrėti. O Lizė Vrait nesikalba su Meme Wilson, nes Memes Wilson vyresnioji sesuo nuviliojo Lizės Vrait vyresniosios sesers kavalierių. Ir visiems mokykloje taip trūksta Anis ir visi taip nori, kad jį sugrįžtų, o Gilbertas Brait... Tačiau Anė nenorėjo nieko girdėti apie Gilbertą Blaitą. Jis taiga striktelė ir pasakė, kad gal geriau būtų eiti vidun ir išgerti truputį aviečių gėrimų. Anė pieškojo antrąją lentyną svetainės bufetėlėje, tačiau ten, kur sakyta butelio su aviečių gėrimų neaptiko. Surado į viršutinės lentynos gilumoje. Pasidėjusi ant padėklo, nunešė jį ant stalo ir pastatė prie stiklinių. Na, prašau įsipilti savo, Diana, mandagiai pasakė ji. Aš pati kol kas negersiu, po tų obolių kažkodėl man nieko nesinori. Diena prisipylė pilnutėlę stiklinę, pasigrožėjo jos rausvumu ir pasimėgaudama siurptelėjo. Siaubingai skanus aviečių gėrimas, Anė pasakė ji. Niekada nemaniau, kad aviečių gėrimas būna toks skanus. Tikrai džiaugiuosi, kad tau patinka, gerki sveikatą kiek nori, aš bėgsiu pakurstyti židinį. Tiek rūpešių žmogui ant galvos, kai prižiūri namus, ar ne? Kai Anė sugrįžo iš virtuvės, Diena gėrė jau antrą stiklinę. O po nuoširdžių Anės paraginimų ji nesiginčydama ėmėsi trečiosius. Stiklinės buvo talpios, o aviečių gėrimas toks skanus. Nieko skanesnio nesu gėrusi, kartojo Diena. Jis daug skanesnis už ponios Lind, nors ji taip gyrė tą savo gėrimą, o šitas skonis visai kitoks. Manyčiau, kad Merilės aviečių gėrimas turėtų būti daug skanesnis negu ponios Lind, pritarė Anė. Merilė tokia šeimininkė. Jis tengiasi išmokyti ir mane šeimininkauti, bet patikėk, Diana, tai toks varginantis darbas. Kai gamini valgį tiek mažai erdvės vaizduoti, tik vienos taisyklės. Paskutinį kartą, kai kepiau pyragą, pamiršau įdėti kepimo miltelių, nes tada, kaip tik kūriau tokią įdomią istoriją apie tave ir save, Diana, įsivaizdavau, kad tu beviltiškai susirgai raupais ir visi tave paliko vieną, o aš be jokios baimės atėjau pas tave ir slaugiau, kol tu atsigavai. Tada pati užsikrėčiau raupais ir numiriau, ir mane palaidojo šventoriuje po tuopomis, o tu pasodinai rožių krūmą prie mano kapo ir palaistė jį savo ašaromis. Ir niekada, niekada nepamiršai savo jaunystės draugės, kuri tau paukojo savo gyvenimą. Ak, kokia iškilminga istorija tai buvo, Diana. Ašaros upeliais tekėjo mano skruostais, kol aš maišiau tą pyragą. Tačiau užmiršau kepimo miltelius ir pyragas neiškilo. Supranti, kai kepi pyragą, labai svarbu įdėti miltelių. Merilė labai supyko, bet aš nesistebiu. Aš jai esu tikra bausmė. Praeitą savaitę į tokių kančių patyrė dėl padažo pudingui. Antradienį pietums valgėme slyvų pudingą.
Pusė pudingo ir asotėlis padažo liko nuo vakar. Ir Merilė pasakė, kad jo užteks kitiems pietums ir liepė man viską pastatyti ant lentynos podėlyje ir uždengti.
Norėjau uždengti tučto jau Dieną, bet kai įžengiau į podėlį, ėmiau vaizduotis, jog esu vienuolė, aš žinoma, protestantų tikėjimo, bet tuomet įsivaizdavau esantį katalikę, įstojusi į vienuolyną tam, kad jo tilumoje palaidočiau savo sužeistą širdį ir visai pamiršau uždengti tą padažą. Prisiminiau tik kitą rytą ir nulėkiau į podėlį. Diana, ar gali įsivaizduoti mano beprotišką siaubą, kai pudingo padaže išvydau nuskendusią pelę? Išgraibiau tą pelę šaukšteliu ir išnešusi išmečiau kieme, o tada perplaviau tą šaukštelį trimis vandenėmis. Merilė tuomet melžė karvės. Ir aš tikrai rengiausi jos paklausti, kai sugrįš, ar nereikėtų to padažo išpilti paršams. Bet kai jį parėjo, aš tada įsivaizdavau, jog esu šalčio fėja ir einu miškais, raudonindama arba geltonindama medžius. Nelygu kokios spalvos jie pageidavo. Taigi pudingas visai išėjo iš galvos, o Merilė išsiuntė mane skinti obuolių. Na, o tą rytą pas mūsų suko ponai Česteriai iš Spencervailio. Tugi žinai, jie labai išauklėti žmonės, ypač ponė Čester. Kai Merilė pašaukė mane vidun, pietus jau buvo padengti ir visi sėdėjo prie stalo. Aš kaip galėdamas stengiausi būti mandagiai ir ori, nes norėjau, kad ponė Čester pamanytų, jog aš tikra ledi, nors ir nesu gražuolė. Viskas ėjosi gerai tol, kol pasirodė Merilė su slyvų pudingu vienoje rankoje ir pašildyto padažo asotėliu kitoje. Diana, tai buvo siaubinga akimirka. Aš iškart viską prisiminiau, pašaukau ant kojų ir tiesiog suklikiau. Merilė, neduokite šito padažo, jame nuskendo pelė, aš pamiršau jums pasakyti. Ak, Diana, net jeigu ir 100 metų gyvensiu, tos siaubo akimirkos niekada neužmiršiu. Ponia Čester taip dėptelėjo į mane, kad maniau keurai žemę prasmėgsiu iš gėdus. Į tokia tobula šeimininkė ir įsivaizduok tik, ką jį turėjo apie mus pagalvoti. Merilė išraudo kaip ugnis, bet neištarė nė žodžio, tada neištarė. Tiesiog nunešė tą pudingą ir padažą šalin ir atnešė braškių uogienės. Net ir man truputį pasiūlė, bet aš negalėjau nė šaukštelio nuryti. Jaučiausi, likas žaryjų man ant galvos būtų užpylęs. Kai ponia Čester išėjo, Merilė mane išprausė kaip reikiant. Oi, Diana, kas tau? Diana labai netvirtai atsistojo, paskui vėl susmuko ir susiėmė už galvos. Man labai bloga, vos ne vos išlemeno jį, aš turiu tuoj eiti namo. Ak, ne, negalvok eiti namo, negerusi arbatos, ilvartingai šūktelėjo Anė. Aš tučto jau ją patieksiu, tuoj pat einu ir užkaisiu. Aš turiu eiti, kažkaip glebiai, bet ryštingai pakartojo Diena. Na, Argi tu visai nepasivaišinsi, maldavo Ani. Leisk pavaišinti tave vaisių pyragų ir trupučių vyšnių uogienės. Na, prigulk trumpą man sofos ir praeis. Ką tau skauda?
Turiu eiti namo. Tik tiek pasakė Diena ir daugiau nieko.
Ani maldavo tuščiai. Nesu girdėjusi, kad svečiai išeitų be arbatos, sušniurkščiojo jį. Ak, Diana, ar nemanai, kad tau iš tikrųjų prasidėjo raupai? Jeigu taip, aš eisiu kartu ir tave slaugysiu, dėl to nebejok. Niekada tavęs vienos nepaliksiu, bet tikrai noriu, kad dar pasiliktum arbatos. Ką tau skauda?
Man siaubingai svaigsta galva, pasakė Diana.
Ir iš tikrųjų ji judėjo kaip apsvaigusi. Su baisaus nusivylimo ašaromis akise, Ani atnešė Dianos skrybėlaitę ir palydėjo ją iki barių kiemo tvoros. O grįždama į žaliastogius visą kelią šarojo. Parėjusi liūdnai pastatė likusią viečių gėrimą atgal į lentyną ir užkaitė arbatos. Matė ir Džėriui, tačiau jokio malonumo iš tos ruošos nebeliko. Kita diena buvo sekmadienis, ir kadangi nuo aušros iki sutemų, kaip iš kibiro pliaupė lietus, Ani neperžengė žaliastogius lenkščių. Pirmadienį po pietų Merilė pasiuntė ją su reikalais pas ponę Lind. Visai netrukus Ani lėkte parlėkė taku atgal, visa apsipilusi ašaromis. Virtuvėje jį puolė prie sofos ir sukniubo veidų žemyn baisiose kančiuose. Kasgi dabar nutiko, Ani nustebusi ir sutrikusi paklausė Merilė. Tikiuosi, tu nespėjai nuėjusi pas ponę Lind vėl prikalbėti ją į žulybių. Jokio atsakymo, tik ašaros ir dar gailesnė rauda. Ane Šerli, kai aš tavęs ko nors klausiu, tikiuosi, jog man bus atsakyta. Tu štai jau atsisėsk ir pasakyk, ko verki.
Ane atsisėdo. Atrodė kaip gyva tragedija. Ponia Lin šiandien buvo nuėjusi pas ponia Barį ir ponia Barį siaubingai pyksta, suaimanavo jį. Jis sako, kad aš šeštadienį nugirdžiau Dianą ir tokią apgailėtiną išsiunčiau ją namo. Ir dar sako, kad aš matyt esu visiškai sugadinta, netikusi mergaitė ir sako, daugiau niekada neleis man žaisti su Diana. Ak, Merilė, koks skausmas mane drasko.
Merilė apstulbusi įsmeigė į Anę akis. Nugirdė Diana, atgavusi balsą ištarėjį. Ane, ar tu, ar ponia Bari išėjo iš galvos? Kuo po galais tu ją vaišinai?
Nieko daugiau, tik aviečių gėrimų, sukūkčiojo Ane. Niekad nemaniau, kad nuo aviečių gėrimo žmogus gali pasigerti, Merilė. Net jeigu ir išgertų tris stiklinės kaip Diana. Ak, atrodo, lyg kalbėtume apie ponios Tomas vyrą. Bet aš visai neketinau jos nugirdyti.
Nugirdyti, kokia kvailystė, pasakė Merilė ir nužingsniavo prie svetainės bufetėlių. Tenai ant lentynos jį iškart atpažino butelį su trejus metus laikytų raudonųjų serbentų vynu, kuri girdavo visas Evonlis. Nors kai kurie griežtesnių principų kaimynai, prie jų priklausė ir ponė Bari, ją už tai labai smergdavo. Ir tą pačią akimirką Merilė suvokė, jog aviečių gėrimą jį buvo nunešusi į rūsį, o ne pastačiusi lentynoje. Kaip kad sakė Aniai. Jis sugrįžo virtuvėn su to vyno buteliu rankoje. Kad ir kaip stengėsi, nenulaikė šypsenos veidę. Ane, tu tiesiog turi nelaimę įsivelti į visokias kebeknės. Tu vaišinai Dianą serbentų vynu, o ne aviečių gėrimu. Ar tu pati nepajutai skirtumo?
Aš jo neparagavau, sakė Ani. Maniau, kad tai gėrimas. Norėjau, taip nuoširdžiai norėjau pavaišinti. Dienai pasidarė siaubingai blogą ir turėjo eiti namo. Ponė Bari sakė poniai Lind, kad ji buvo mirtinai girta. Tik kažkaip kvailai kikeno, kai mama užklausė, kas atsitiko, nuėjo miegoti ir išmiegojo keurą parą. Tada jos mama pauostė ir suprato, kad ji girta. Vakarė visą dieną skaudėjo galvą. Ponė Bari tai pasipiktinusi, dabar jam žinai manys, kad aš tyčia tai padariau.
Man atrodo, jį verčiau nubaustų Dianą už godumą. Trys stiklinės. Kad ir ką geri, glaustai pasakė Merilė. Nuo trijų tokių stiklinių, net ir paprasto gėrimo vis tiek galima susirgti. Visas tas nuotykis dabar bus tikras džiaugsmas tiems, kurie man priekaištauja, kam gaminu serbentų vyną. Nors jau treji metai, kai sužinojau, kad pastorius tam nepritarė, nesu jo dariusi, o šitą butelį laikiau lygos atvejui. Gana, vaikeli, nebeverk. Nors labai apgailestauju, kad taip išėjo, bet nematau pagrindo tave dėl to kaltinti.
Aš privalau verkti, pasakė Ani. Man širdis plyšta. Paslikimas prieš mane, Merilė. Aš amžinai atskirta nuo Dianus. Ak, Merilė. Net mintelės nebuvo, kad tai baigsis, kai mes pirmą kartą prisiekėme vieną kitai amžiną draugystę. Nepaiko, Anė, ponė Bari pakeis savo nuomonę, kai išsiaiškins, kad tu iš tikrųjų nekalta. Tikriausiai dabar įmano, kad tai buvo tavo kvailas pokštas ar kas nors panašaus. Geriausia bus, jeigu šį vakarą tu pas ją nueisi ir papasakosi, kaip buvo iš tiesų. Aš net pagalvoti bijau, kad reikės akis į akį susidurti su taip įsižeidusia Dianos mama, atsiduso Anė. Geriau jūs nueitumėt, Merilė. Jūs už mane daug oresnė ir į ko gero jumis greičiau patikės. Kągi, nueisiu, sutiko Merilė, pagalvojusi, kad taip galbūt išties protingiau. Tik tai nebeverk, Anė, viskas bus gerai. Tačiau grįžusi iš šlaitasodžio, Merilė nebegalvojo, kad viskas bus taip jau gerai. Anė laukė prie langų, kol jį pareis ir puolė į priengį pasitikti. Ak, Merilė, iš jūsų veido matau, kad nieko gero, liūdnai pasakė jį. Ponė Bari man netleis? Jau ta ponė Bari, sušnipštė Merilė. Labiau už ją užsispyrusios moters nesumačiusi. Paaiškinau jai, kad įvyko klaida ir kad tavęs nėra ko kaltinti, bet ji paprasčiausiai manimi nepatikėjo. Viskas suvertė į mano serbentų vyną ir priminė, kaip aš sakiusi, kad nuo jo niekam nieko bloga nesitiks. Tada aš ir pasakiau, kad niekas negeria serbentų vyno po 3 stiklinės iš karto ir kad jeigu aš turėčiau tokį godų vaiką, tai taip jam įkrėščiau, kad iš karto įsiblaivytų. Ir labai susinervinusi Merilė šmurkštelėjo į virtuvę, palikusi prie menėje mažąją būtybę visai suglumusią. Ir tada Anė, net skribelaitės neusidėjusi, išėjo iš varbę rudens prieblandą. Ji labai ryštingai ir tiesiai patraukė pakalnen per išdžiuvusią dobilieną. Per tiltą, paskui įkalnen per eglių giraitę, nušviesta bliškios ant medžių viršūnių vakaruose nusileidusio mėnulio šviesos. Ponia Bari, išgirdusi nedrasų beldimą, atidarė duris ir išvydo ant slenkščio prašytoje išbalusiom lūpom ir maldaujančiom akim. Jos veidas apsiniaukė. Ponia Bari buvo iš tų moterų, kurios retai keisdavo nusistatymą ir sunkiai atleisdavo, o jos pyktis būdavo šaltas ir niurus, tokį sunkiausiai įveikti. Jos labai reikia pasakyti, kad ji tikrai buvo įsitikinusi, jog ką nenugirdė Dianą, turėdama nedorų kėslų, o dabar nuoširdžiai troško apsaugoti savo dukrelę nuo tolesnės draugystės su tokiu vaiku. Ko tau reikia, rušiai paklausė jį. Anė maldaujamai sudėjo delnus. Ak, ponia Bari, prašau man atleisti. Aš visai nenorėjau, už apnuodyti Dianos. Argi aš galėčiau, tik įsivaizduokite, jog esate vargšė maža našlaitė, kurie įsivaikino kilnų žmonės ir kad turite vienintelę pasaulyje širdies draugę. Ar įmanoma, kad jūs jie tyčia nuodytumėte? Aš maniau, kad tai aviečių gėrimas. Aš buvau tikra, kad tai aviečių gėrimas. Ak, tik nesakykite, jog niekad nebeleisite Dianai žaisti su manimi. Jeigu tai bus, visas mano gyvenimas atsidurs po tamsių sielvarto debesim. Toji kalba, kuri būtų akimirksnių suminkštinusi gerosios ponios Lin širdį, poniai Bari nepadarė jokio poveikio, tik dar labiau ją suerzino. Iškilmingi Anės žodžiai ir dramatiški gestai jai pasirodė įtartini ir įsivaizdavo, kad mergaitė nori iš jos pasišaipyti. Taigi šaltai ir negailestingai pasakė, nemanau, kad tu esi iš tų mergaičių, su kuria Diena galėtų bendrauti. Geriau drožk namo ir elki žmoniškai. Anės lūpos suvirpėjo. Gal leistumėt man pamatyti Dianą, kad galėčiau susveikinti, paprašė ji. Diena su tėveliu išvykusi į Karmodę, atsakė ponia Bari ir užtrenkė duris. Anė sugrįžo iš žaliastogius visai nurimusi, iš nevilties. Žlugo paskutinė mano viltis, pasakė į Meriliai. Pati nuėjau ir pasikalbėjau su ponia Bari. Ji labai įžeidžiai su manimi elgėsi. Merilė, man ji netrodo gerai išauklėta moteris. Daugiau nėra kas daryti, tik melstis. Bet aš neturiu didelių vilčių, kad iš to bus kas gera, Merilė, nes netikiu, kad pats Dievas galėtų paveikti tokią užsispyrėlę, kaip ponia Bari. Anė, šitaip kalbėti nedėra, sudrausmino Merilė, stengdamasi įveikti tą nuodėmingą juoką, kuris jos didžiausiam siaubui vos nepratrūko. O vakare, pasakodama visą tą istoriją Matijui, ji nuoširdžiai juokėsi iš Anės sielvartų. Bet vėliau, prieš eidama gulti, Ji tyliai užlipo į palėpės kambarėlį ir pamatė, jog Anė užmygo nusiverkusi. Jos veidą nušvietė neįprasta švelnumas. Vargšelė, sumurmėjo ji ir nubraukė nuo ašaroto mergaitės veido plaukų sruogą. Tada pasilenkė ir pabučiavo įraudusį skruostą ant pagalvės.